Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще обърнем внимание на една много важна тема. Това е холестерола. Днес ще разговаряме с професор Яна Симова. Тя е нашият гост в подкаста. Професор Симова е изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт, началник на клиника по кардиология на високотехнологичните болнични комплекси Сърце и мозък в Плевен и в Бургас. Освен това, съвсем отскоро професор Симова е и председател на сърдечно-съдовия отдел на Европейската медицинска агенция по регулация на медицински устройства. Професор Симова, много ми е приятно да гостувате най-напред на подкаста в центъра на система по една толкова важна тема и да бъдете наш гост. Здравейте!
Добър ден и от мене. И за мен е изключителна чест и много приятно да бъда ваш гост и се надявам да бъдем заедно полезни на нашите слушатели.
Тази позиция, на която отскоро сте председател, сърдечно-съдовия отдел на Европейската медицинска агенция по регулация на медицински устройства, какво означава това като място на България в Европа?
В най-общи линии тази комисия към Европейската медицинска агенция е еквивалент на FDA агенцията за Съединените американски щати. Идеята е да се получават одобрения на по-високо ниво от лекарски групи, от експерти, както на лекарствата, така и на медицинските устройства. Затова са създадени такива групи от експерти, разпределени в отделни групи и подгрупи, за да може да се направи една по-добра регулация на медицинските устройства, които в крайна сметка получават одобрение за употреба при хора.
За какъв период вие ще бъдете неин председател?
3 години.
До сега имало ли е българи на тази позиция?
Не. Тази комисия към ЕМА, ЕКСПАМЕД, Европейска комисия по регулация на медицинските девайси, беше създадена 2020 година. Тогава ме поканиха да бъда експерт към нея в първия мандат и в края на втория мандат съвсем отскоро получих известие, че съм избрана за председател на Circulatory System Panel, което е групата по сърдечно-съдова система по регулация на всички устройства, които имат отношение към сърдечно-съдовата система и към циркулацията.
Има ли напредък в тази посока по отношение?
Огромен напредък.
Огромен. Науката
върви много напред и наистина нещата, които се създават, са изключително интересни и иновативни. Работата е изключително предизвикателна в тази комисия. Всеки един от нас експерт, излизаме извън зоната си на комфорт, което е голямо предизвикателство за нас. Разбира се, никой един от нас не трябва да има никакви конфликти на интереси. Това е 100% сигурно, иначе никога няма да бъдем избрани на такива позиции. И за мен е едно голямо предизвикателство в личен план и в професионален план също.
Поздравления, всичко това е в полза на нашето сърце.
Това са съдовете от главата до петите. Всички девайси, които се имплантират в човешкото тяло, във всички съдове от главата до петите. Става дума за мозък, сърце, електрофизиология, кардиохирургия, инвазивна кардиология, съдова хирургия, всичко това.
И други ваши колеги са споделяли тук, че искат и могат да се образоват в тази посока, да постигат много успехи в полза на пациентите.
Всеки орган има съдове, всички съдове много лесно се увреждат от холестерол и затова точно тези медицински устройства, които са насочени към лечение на сърдечно-съдовата система, са изключително актуални в момента. Иновациите са на много високо ниво и съответно и работата на експертите в тази група е много отговорна, много интересна и много предизвикателна.
Нека се върнем към темата ни. Всъщност, когато човек си погледне лабораторните изследвания и каже, абе, малко ми е завишен холестерола, за какво да внимаваме?
Тук има много подвъпроси във вашия въпрос. Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер 1 за смъртност в целия свят. Близо 18 милиона души годишно загиват в резултат на сърдечно-съдови заболявания. Голяма част от тях, както вие казахте, хипертонията и високия холестерол, те не се усещат. Пациентите не ги усещат и затова много често се наричат тихите убийци. Само от висок холестерол годишно загиват 2,6 милиона души по света, което е страшно голям брой пациенти. И тези хора най-често не знаят, че имат повишени стойности на техният холестерол. Тук вие засегнахте темата кой холестерол е висок. Сега има различни виждания по това, кое да определиме като нормално и кое като патологично. Ако приемем средната стойност за западната популация за нормална, например за общият холестерол, средната стойност за западната популация е 5,2 милимола на литър. Но въпреки това, половината от хората на 50 годишна възраст вече имат атеросклероза по съдовете и се приема за физиологична. И 50% имат атеросклероза на 50 годишна възраст. А нали искаме да живееме по-дълго, да живееме до 100, да живееме над 100, да живееме до 200? Значи, всъщност, тези стойности вече не може да ги приемаме за физиологични. И всъщност, ако се замислим и се върнем назад, ние генетично хората и животните сме програмирани да имаме много по-ниски стойности на общия и на лошия холестерол. Вътре утробно, още докато се развиваме в майчиното тяло, нивата на общия и на лошият холестерол са много по-ниски, близо три пъти по-ниски. След раждането, в момента на кърменето, благодарение на високото съдържание на холестерол в майчиното мляко, холестерола в кръвта на кърмачетата и животните и хората се повишава. Като те се отбият, обикновено при животните, холестерола се връща до нива близки до тези преди раждането. Много, много по-ниски от физиологичните в кавички, за които си говорихме за общата западна популация. При хората обаче не е така. Холестерола не се връща до нивата по време на вътреутробното развитие. Той започва да се повишава, което е в резултат на начина, по който живеем, на начина, по който се храним. Но има едни изолирани групи от хора, даже в нашето съвременно общество, които са подобни по начина, по който живеят на праисторическите ни предци, така наречените общества на ловци-събирачи. Например, това са мексикански индианци, пигмеи и някои други изолирани племена. Всъщност, тяхната диета е в голяма степен подобна на менюто на тези наши праисторически предци, ловците-събирачи. Тя е изключително бедна на мазнини и на захари. И при тези изолирани съвременни общества, всъщност атеросклерозата и сърдечно-съдовите заболявания са почти непознати, даже и при най-възрастните им представители, 70, 80 и 90 годишни хора. При тях не е позната атеросклерозата. Но ако тези хора започнат да се хранят и да живеят по начина, по който живеят хората в Западна Европа, в Америка, веднага и много бързо техните нива на холестерола стигат тези на съвременната западна популация и те започват да страдат от така наречените съвременни болести.
Това не означава ли, професор Симова, след като вече е установено, че е така, медицината и специалистите като вас всъщност да променят тази средна стойност и вече да не я считаме за нормална?
Всъщност, ние отдавна кардиолозите се борим да промениме нивата, които лабораториите дават като нормални и подвеждат страшно много хора. Защото те си измерват холестерола, виждат, че попада в границите на някакви лабораторни норми и се успокояват и пак си живеят както си живеят по начина, по който продължават да си увреждат съдовете. Тези лабораторни норми, те са създадени за здрави и млади хора без нито един сърдечно-съдов рисков фактор. За всеки друг човек, каквито са 95% може би от населението, тези норми не са валидни. Според нивото на риска се определят съвсем различни норми.
Обяснете кога, в каква норма ще бъде лош и в каква норма ще бъде добрия холестерол?
Нека първо да кажем лош и добър, това на какво се дължи. В организма, в тялото винаги има баланс. Холестерола се пренася от едни частици, наречени липопротеини. Те се комбинират с него. За добър холестерол говорим тогава, когато комбинацията липопротеинова частица и холестерол пренася холестерола, за да се метаболизира, да се разгради към черния дроб. И обратно, за лош холестерол говорим тогава, когато въпросната липопротеинова частица, натоварена с холестерол, пренася въпросния холестерол към съдовете, където той се отлага, прави плаки и съответно след това предизвиква различни атеросклеротични заболявания. Всичко е въпрос на баланс в организма.
Колко често човек трябва да си изследва нивата на холестерол в кръвта и кога трябва да потърси специалист?
Това е много важен въпрос. Според нашите съвременни европейски препоръки, трябва да се направи една системна оценка на глобалния сърдечно-съдов риск, която включва и изследване на холестерол, на липиден профил в цялата му съвкупност при всеки човек, независимо от възрастта, който има поне един основен рисков фактор. Какви са тези основни рискови фактори? Те може да са, например, фамилна обремененост за ранна атеросклероза, т.е. човека има майка или баща, които съответно имат атеросклеротично заболяване, инфаркт, инсулт и периферна съдова болест. Диабета не. На възраст за мъжете под 55 години и за жените под 60 години. Ако има такива родители, тогава има анамнеза за ранна сърдечно-съдова болест. Друг основен рисков фактор при конкретния човек е ако той има диабет, ако той има високо кръвно, ако той пуши, ако той е с наднормено телесно тегло и също така, ако има някои придружаващи заболявания, които повишават нивото на сърдечно-съдовия риск, като например подагра, като например ревматоиден артрит, псориазис, хив-инфекция и някои други заболявания. При тези пациенти, независимо от тяхната възраст, трябва да се направи глобална оценка на сърдечно-съдовия риск с измерване на нивата на холестерола. Когато се сетят и когато установят, че всъщност не са без риск, трябва да го направят. Ако всичко им е нормално, продължават да се проследяват веднъж на 3 години, ако всичко е нормално, даже може и на 5 години. При останалите хора, които нямат абсолютно нито един сърдечно-съдов рисков фактор, при тях се препоръчва така наречения скрининг за повишен сърдечно-съдов риск при мъже над 40 години и при жени над 50 или след менопауза, което от двете е настъпило по-рано.
А защо при мъжете по-рано?
Защото жените, хормоналния им статус по някакъв начин ги предпазва от изява на сърдечно-съдово заболяване. И затова при жените този риск обикновено се изявява след 50 годишна възраст или след менопауза.
Дали свързваме високия холестерол с възрастта и неправилния начин на живот? И дали може той да бъде извън нормата и при децата?
Да, тук засягаме една друга тема. Както допреди малко си говорихме, генетично ние сме програмирани да имаме по-ниски нива на холестерол. Ние си ги качваме с неправилния начин на живот. Но има и вариант, в който гените ни са увредени. Това е вече генетично заболяване и се нарича фамилна хиперхолестеролемия. Между другото, само 5 дни преди Световния ден на сърцето се честваше и Световния ден на фамилната хиперхолестеролемия на 24 септември.
Точно така,
също
да.
Това е едно заболяване, което не е толкова рядко. Един на всеки 250 души. Да, води се рядка болест, но един на всеки 250 души или общо 30 милиона души по света страдат от фамилната хиперхолестеролемия. Като 70% от тези хора не знаят, че има това заболяване. 7 от всеки 10 с това заболяване не знаят, че го имат. А то значително повишава техния риск за ранно увреждане на съдовете, за ранни инфаркти, за ранни инсулти, за ранна периферна болест. Както в световен план, така и в България това заболяване, за съжаление, се открива прекалено късно. Една от причините е, разбира се, че холестерола, той не се усеща, той е лабораторен показател. Но има, когато е екстремно висок, както при хората с фамилна хиперхолестероламия, някои белези показатели, които могат да ни насочат. Това са, например, уплътненията, които са около сухожилията, ставите, например, пръстите, лакътната става, коленните стави, те се наричат ксантоми и се дължат на отлагания на твърде високия холестерол.
Човек сам не може да го забележи, нали?
Много хора знаят, че го имат и отивайки на лекар, даже не го и показват на лекаря. Ако прегледа не е цялостен от главата до петите на напълно съблечен човек, което се случва, за съжаление, не много често, тези неща могат да се изпуснат.
Да се пропуснат.
Но аз съветвам пациентите, които имат такива уплътнения, знаят си, че ги имат някъде около пръстите, около ставите, около лактите, да обърнат внимание на личен лекар и на кардиолог за тези уплътнения и да се изследва холестерол.
Като продукти ли ги усещат?
Те са като уплътнения, като топчета. Някои ги възприемат като кисти, понеже са около ставите. Те се виждат като издутини. Други белези, които могат да ни насочат към фамилна хиперхолестеролемия, са едни жълтеникави плаки или пъпчици, или като белези около клепачите. Много често хората ги оперират и те пак се възвръщат, именно защото те се дължат на повишен холестерол в кръвта. Трети белег, който може да ни помогне, е едно белезникаво отцветяване като ореол около цветната част на окото, но в млада възраст. Ние го наричаме аркус корнеалис, около ирис, като светъл ореол. Тези неща могат да ни насочат, но естествено, изследването на холестерола в кръвта е незаменимо. И всъщност, фамилната хиперхолестероламия е едно от малкото заболявания, за които Световната здравна организация препоръчва, казва, че отговаря на критериите за популационни програми за скрининг. И ние в Българския кардиологичен институт, които от 15 години се грижим за подобряване на достъпността до високо специализирано кардиологично лечение и намаляване на смъртността на населението в цялата страна, направихме програми за скрининг за фамилна хиперхолестероламия, използвайки изкуствен интелект. Започнахме преди 2 години и само в рамките на първата година увеличихме между 5 и 6 пъти броят на пациенти с диагностицирана фамилна хиперхолестероламия, което беше голям успех, и на всички тези хора започнахме подходящо лечение. Ние изследвахме възрастни хора, но има и втора стъпка, за която ще разкажа след малко. Благодарение на това, че направихме тази скринингова програма, открихме тези хора. Голяма част от тях започнаха лечение и всъщност аз вярвам искрено, че ние сме спестили на тези хора много нежелани сърдечно-съдови събития, като инфаркти, инсулти, и сме удължили значително техния живот, което е всъщност най-голямата радост за един лекар. Продължихме програмата отново с помощта на спечелен грант от фармацевтична компания и направихме допълнителна програма за така наречения каскаден скрининг, т.е. на открити пациенти с фамилна хиперхолестероламия. Изследваме техните роднини по първа линия. Пациента с такова заболяване го предава на половината от своето поколение. И всъщност вече тук идва момента за скрининга и на деца. Да. Братя, сестри и деца. И започнахме масово, безплатно, разбира се, да правим прегледи и изследвания на близките по първа линия на пациентите с фамилна хиперхолестероламия.
По тези две стъпки колко пациенти са установени, диагностицирани?
През последните две години около 250 човека.
Казахте, че метода е
една точкова система, по която се оценява риска и се дава становище дали диагнозата фамилна хиперхолестероламия е вероятна, високо вероятна или сигурна. Разбира се, най-точно е генетичното изследване, което също предлагаме, но то е малко по-скъпо. Да. Но много хора си го правят. Генетичното изследване помага не при конкретния човек, а по-скоро при неговите роднини.
Родителите трябва ли да изследват нивата на холестерол на децата си? Ако не са в тези рискови групи, според вас?
Не. Освен ако самите деца нямат някой основен сърдечно-съдов рисков фактор, при които се полага глобална оценка на сърдечно-съдовия риск. Ако човек е диагностициран с фамилна хиперхолестероемия или се съмнява, че има такава и започне да се изследва и тя се докаже, да, тогава трябва да изследва своите брати и сестри, своите синове и дъщери.
Повишаване има ли на хората с висок холестерол?
Да, категорично има, и то е някакси двупосочно, бих искала да кажа. От една страна е свързано с влошаване на начина, по който живееме, с твърде лесно достъпните бързи храни, фастфудс и прекалено преработени храни, ултрапросесд фудс, начина, по който работим, с много стрес, начина, по който се храним, не се движим. Повишената диагностика на хиперхолестероемията, повишение холестерол, идва и от по-голямата осъзнатост за значението на високия холестерол. Това е хубавата страна.
Тоест, вие това го виждате у пациентите,
и
у
в лекарите, и в лекарите, пациентите. Десно. Една по-висока осъзнатост за значението на високия холестерол. Така че да, имаме много повече случаи диагностицирани с хиперхолестероемия, дислепидемия, висок холестерол.
Има ли необходимост от повече знание за него, може би по отношение на начина на живот, но и по отношение на изследванията?
Определено има нужда от много по-голяма информираност на обществото и всъщност за това ви благодаря, за възможността да кажа всичко това на нашите слушатели, защото много хора всъщност не осъзнават значението на повишения холестерол и как едно малко нещо, което може толкова лесно да се коригира, може да определи не само колко дълго живееме, а и как живееме.
Хубаво казахте, коригираме. Лечението какво е на холестерола, на високия холестерол?
Всяко понижение с единица на лошия холестерол намалява сърдечно-съдовия риск с 25%, което е огромен успех, огромна цифра. Лечението, разбира се, започва с промяна в начина на живот. Това засяга на първо място храненето, т.е. трябва да се избягват храни, които са с високо съдържание на мазнини, храни, които са пържени, храни, които са панирани, маслото, хидрогенираните мазнини, мазнините от животински произход.
Каква мазнина е разрешена?
Растителна, зехтин, растително олио, риба. Тя също е полезна. Някои морски дарове не са много благоприятни, като например скаридите и калмарите. Те съдържат много повече холестерол от останалите морски обитатели. Трябва да се избягват не само мазнините, а и рафинираните захари. Те, за съжаление, също качват холестерола. Трябва да се избягват храните, които са твърде преработени, ултрапроцесд фудс, тестените храни, особено тези, които са с прости въглехидрати, които много лесно се разграждат. Има едно разделяне на кафето. Турското кафе е богато на холестерол. По-добре да се пие друг тип кафе, не турско. Някои ядки също са по-богати на мазнини и на холестерол, например кашуто. Положителните, по-благоприятните ядки за високохолестеролова диета са бадеми, лешници и орехи. Бразилски орех е междинно положение, но вече кашуто и кокоса, например. И те са в междинно положение.
И какво още движение за тластяло младо поколение имаме ли в България?
Имаме. Да. По цял свят е така пандемия от затластяване. Това е свързано с начина на живот, с начина на хранене и с липсата на физическа активност. Препоръките на нашите кардиологични общества са да се провежда спортна дейност с умерено интензивна физическа активност поне 5 пъти седмично, поне по 1 час.
Всъщност, може ли да кажете, професор Симова, в света как се борят срещу това заболяване?
Има изградени международни правила, по които се действат такива случаи. Както казахме, първа стъпка, основно, която трябва да съпътства и всички останали стъпки, е нискохолестероловата диета, за която вече говорихме. Втора стъпка е включване на лекарства за холестерол, като включването е обикновено в едни междинно високи дози. Трябва внимателно да се проследяват тези пациенти през 2 месеца, например, и дозите да се титрират и да се добавят допълнителни медикаменти, докато се постигнат таргетните нива. Таргетните нива са различни според нивото на риска. При човек с много висок сърдечно-съдов риск, например, лошия холестерол трябва да стигне под 1,4. При човек с висок сърдечно-съдов риск трябва да стигне под 1,8. С умерен под 2,6 и така нататък. Това са неща, които ние кардиолозите знаем и на които наблягаме, въпреки че лабораторните норми са съвсем различни. И затова казвам, не вярвайте на лабораторните норми и не си спирайте изписаните лекарства за холестерол преди да се консултирате с кардиолог. И друго нещо много важно, добавките за холестерол, те не действат. Доказано е, научно е доказано, че не действат. Правени са проучвания с най-често използваните добавки, като например куркума, канела, чесън, растителни стероли, омега-3, екстракт от мая на червено рис, всички тези, които ги виждаме навсякъде, като реклами и струват и много пари. Нулев ефект. Ефект колкото плацебо. 0% намаление на холестерол. Докато и най-ефтини и в най-ниска доза генеричен статин води до 20 до 40% понижение на лошия холестерол. С медикамент, който струва стотинки на ден.
Но хората продължават да се заблуждават, а пък интернет ни залива как да свалим холестерола си през социалните мрежи
и навсякъде. Да, и на нашите ограничени финансови ресурси ние всъщност даваме един много голям процент от тях за нещо, което на практика не действа. Вместо да наблегнем на доказаните средства, с които можем да си удължим живота.
Много важен въпрос, професор Симова, в край искам да ви попитам. Когато човек е преживял инсулт, инфаркт, винаги съществува риск това да се повтори, за жалост. Затова ми се иска да кажете какво трябва да знаят пациентите, които са преживяли сърдечно-съдов инцидент веднъж, за да се предпазят да не се повтори.
Точно тези пациенти попадат автоматично в категория най-висок сърдечно-съдов риск. Точно при тях нормите са таргетните стойности, прицелните стойности са най-ниски. За холестерол, за кръвно, точно при тях мерките за здравословен начин на живот трябва да се спазват най-стриктно. И точно тези пациенти трябва най-стриктно да спазват предписаната им терапия, да се проследяват периодично, ако трябва дозите на лекарствата да се вдигат, да не спират сами своите лекарства, независимо от това какво им е казал някой съсед, приятел или са чули от някъде. Винаги да се консултират с кардиолога, който ги лекува, който ги следи, какво трябва да се направи по отношение на техните лекарства. Това е единствения начин, за да не се повтаря и потретва сърдечно-съдовия инцидент. Трябва атеросклеротичният процес, който е започнал и е стигнал до едно критично ниво, да го стабилизираме по всички възможни начини, да оценим и така наречения остатъчен сърдечно-съдов риск, не само свързан с високо кръвно и с холестерол, а, например, свързан с системно възпаление, с диабет, с повишени други фракции на липидни профил, като LP малко А, съвременен показател, който вече се изследва.
Какво показва това на лекаря?
За съжаление, на повечето лекари все още нищо не показва, защото е нещо много, много, много ново, но е маркер, който всъщност ни дава точно един остатъчен риск. Има пациенти, при които постигаме нормални нива на кръвно, нормални нива на холестерол, кръвна захар, нямат системно възпаление и се оказва при задълбочени изследвания, че имат точно повишени нива на липопротеин малко. Допълнителен риск. В момента се разработват на много глобално ниво стратегии за повлияване на точно този показател и се надяваме в бъдеще да можем и този рисков показател да го таргетираме. Идеята е, че сърдечно-съдовия риск е комплексен. Той не се дължи само на едно нещо, само на един висок холестерол, само на едно високо кръвно, само на едно затлъстяване. Нещата са комплексни и много индивидуални за всеки един пациент. И затова холистичния подход и индивидуалистичния подход към всеки един пациент е изключително важен.
За този последен маркер все още няма терапия.
Има, но е в етап на изпитване.
Пациент, който веднъж има прекарано сърдечно-съдово заболяване, да си знае, че винаги трябва да следи абсолютно всичко да му бъде наред. Прескочил етапа, но за момента. Оттам насетне живота така. Не е само цветя и рози.
Точно така, прескочил етапа и трябва да се опита да направи всичко възможно да намали риска, така че да остане по-дълго време здрав, по-дълго време жив и по-дълго време при своето семейство.
Този човек трябва ли да намали тежка физическа работа, стреса да намали?
Стреса със сигурност трябва да се опитваме всички да го намалиме. Много често това е абсолютно невъзможно за повечето хора. До някъде въпрос на нагласа, тук работата с, може би, психолог и лично самоусъвършенстване има по-голяма роля. По отношение на физическата работа зависи. Зависи от степента на увреждане на организма при първият инцидент, който се е случил на съответния човек. Това може да го оцени кардиологът или неврологът или съдовия хирург, който го е лекувал. Първоначално може да оцени до каква степен неговия физически капацитет е запазен, до каква степен е увреден и какво натоварване може да си позволи този човек. Съвременните тенденции са да не се обездвижват в никакъв случай хората, да се намери тази физическа активност, която е адаптирана за съответния човек, която няма да увреди допълнително вече леко увреденото сърце или мозък или периферни съдове, така че тя да продължи и да може нейните пък положителни страни да се отразяват в бъдеще на запазване на здравето на сърдечно-съдовата система.
Попитах за стреса, защото много често тези пациенти, вашите колеги невролози, казват, че страдат от депресия,
да,
с инфаркт, инсулт.
Много сте права, това е така, но не сте права, че всички лекари не ги предупреждават. В болницата, която аз работя, сърце и мозък Плевен, в другите болници на Българския кардиологичен институт, ние работиме много с тези пациенти. Психолози консултират всички пациенти след тежки сърдечно-съдови инциденти, говорят с тях колко е важно да си пият лекарствата, колко е важно да идват на контролни прегледи. Всички тези пациенти ние ги проследяваме през кол-център и лично лекарите години напред във времето. Организираме училища за пациенти, на които каниме наши пациенти, обясняваме демонстрация с екипа ни по сърдечна рехабилитация, какво могат, какво не могат да правят. Показвахме на всеки упражнения, личните. Има начин тези пациенти да излезат от състоянието на депресия, но това изисква усилие от страна не само на самите пациенти, разбира се, от страна на целия екип, който ги лекуват. Те да имат силата и волята да поддържат своето здраве и бъдеще.
Много ви благодаря, професор Симова. Засегнахте много важни теми, а всъщност през темата за холестерола вие очертахте цялостната картина по отношение на сърдечно-съдовите болести, но и на новостите по отношение на борбата за нашето здраво сърце и нашите здрави съдове.
И аз ви благодаря за тази възможност. Наистина за мен беше изключително приятно да го проведа този разговор с вас и се надявам да достигне до максимално много хора.
Гост по темата беше професор Яна Симова, изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт, началник на клиниката по кардиология на високотехнологичните болнични комплекси Сърце и мозък в Плевен и в Бургас.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.